Povestea noastră până când ne-am întors la Domnul este povestea unui fiu risipitor. Dacă vă uitați cu atenție în Luca 15, am meditat tocmai zilele acestea, făcând parte din reflecțiile mele personale și pentru sufletul meu, nu pregătind predici. Este o pauză interesantă între versetul 21 și 22, când fiul își alcătuiește un discurs și spune: așa am să mă duc, așa am să fac, așa am să-i zic la tata, și repetă probabil și își pune la punct foarte bine și spune: am să-i spun așa, nu mai sunt vrednic să fiu, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, fă-mă ca pe un argat al tău. Și merge, tata îl vede de departe, îi iese înainte, îl îmbrățișează și el începe să-și spună discursul, nu? Pregătit, exersat, bine formulat. Și vă rog frumos să observați ceva, foarte frumos, foarte frumos. Zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și am păcătuit împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Și acum ar fi urmat ce? Fă-mă ca pe un argat. Și nu mai zice, nu mai apucă, pentru că tata nu-l mai lasă. Tata îi oprește discursul, îl taie acolo și spune: pregătiți sărbătoarea, aduceți încălțăminte, aduceți haina, aduceți inelul. Și el nu mai apucă să spună, pentru că de fapt Dumnezeu nu te vrea ca argat, Dumnezeu te vrea ca fiu și ca fică. E bine să ne smerim și să ne vedem nevrednicia, asta e foarte bine, că asta înseamnă pocăință autentică, dar vreau să vedeți cum e inima lui Dumnezeu, că El nu așteaptă de la noi să ne umilească și să ne pună într-o stare de jos, într-o stare de slugă. Ne ține la piept și spune: acest fiu al meu a fost mort și a înviat. Asta e și povestea lui Onisim. Deschideți în Epistola către Filimon. Vom afla mai multe despre această pledoarie, despre această parabolă a reconcilierii, despre această scrisorică, mică epistolă pe care un mare apostol în lanțuri o scrie unui stăpân de sclavi pentru nimic altceva decât să insiste la reconcilierea dintre un stăpân și un sclav. Toate celelalte epistole ale apostolului Pavel sunt pentru biserici și chiar și cele care sunt personale, cum ar fi la Titus sau la Timotei, sunt tot pentru biserici, îl încurajează cum să slujească, cum să predice, cum să lucreze printre frați, cum să ordineze prezbiterii, deci sunt în contextul eclesiei, în contextul misiunii, în contextul slujirii. Singura epistolă care se adresează personal, dar și la o problemă personală, este aceasta. Spuneam data trecută, asta e una din particularitățile sau unicitatea acestei epistole. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțurile pentru Evanghelie, în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești, dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafras, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Am citit încă o dată epistola, nu e prea mult, 25 de versete, 335 de cuvinte în originalul din textul în limba greacă. O scrisorică, spuneam, dar de mare valoare, este ca o bijuterie, ca o perlă și șlefuită, lucrată frumos, prezentată în așa fel încât oriunde te duci cu ea să ai trecere. Oriunde mergi cu duhul acestei scrisori, cu mesajul acestei scrisori, să ai succes, să ai intrare. Nu este altceva decât un exemplu și o pildă, cum spuneam data trecută, o parabolă a reconcilierii. Să intrăm acum, cât ne va îngădui timpul și cât vom putea, să intrăm în comentariul asupra textului. Am făcut joia trecută o prezentare de ansamblu, am arătat și structura epistolei, am să o repet acum. Avem salutul introductiv, versetele 1-3, avem partea în care se face aprecierea la adresa lui Filimon. Pavel vorbește foarte frumos la adresa lui, dar de fapt toate cuvintele pregătesc terenul pentru marea cerere, pentru marea intervenție, pentru marea mijlocire pe care o va face. Dar are cuvinte de apreciere cu privire la dragostea și la credința lui Filimon, versetele 4-7. Apoi, sigur că apelul este inima acestei mici epistole. De la versetul 8 la 20 vom vedea cum se prezintă acest apel către Filimon. Se poate împărți în două, partea de la început, versetele 8 la 16, subliniază relația dintre Onisim și Pavel, iar partea a doua subliniază relația dintre Filimon și Pavel. Adică Pavel folosește absolut toate argumentele posibile să ajungă la mintea lui, la inima lui și să-l convingă să-l primească înapoi pe sclavul Onisim. Despre asta e vorba. Avem în final și un cuvânt în care se cere pregătirea pentru o vizită care urma să aibă loc. Pavel spera să ajungă la Colose și spune lui Filimon să-mi pregătești un loc, să-mi pregătești, vreau să găzduiesc și am să stau la tine. Se pare că acest Filimon era un om înstărit, un om bine așezat și nu numai atâta, dar era și bun primitor de oaspeți. Iar epistola se încheie cu versetele 23 la 25, salutări finale și binecuvântarea. Când vorbim de unicitatea acestei epistole, are foarte multe lucruri care numai aici le găsim și de asemenea în cuvântul de salut, în cuvântul de deschidere, avem în versetul 1, Pavel întemnițat a lui Iisus Hristos și fratele Timotei. Nicăieri, nici într-o altă epistolă paulină, nu găsim această frază de prezentare. Da? Mai vorbește în epistola către Efeseni, de vreo două ori spune, eu, Pavel, cel întemnițat pentru Hristos, vă zic asta și asta și asta. Dar în introducerea de salut, în cuvântul de salut, când spune eu, Pavel, să vedeți că în alte epistole spune cu totul altceva. În Romani, în capitolul 1, versetul 1, spune Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. O, când le spune galatenilor, Galatenii 1:1 spune Pavel, apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Vedeți? Subliniază slujirea, subliniază chemarea, subliniază apostolia, subliniază o grămadă de alte lucruri în care se prezintă ca un om chemat special. În cea din tâi epistolă către Corint, capitolul 1, versetul 1, Pavel chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Aici nu face apel la niciuna din asta. Nu-i spune lui Filimon, Filimon, eu, marele apostol, îți scriu, da? Ia seama, tot ce o să spun acum e foarte important. Filimon, eu care sunt în lanțuri, eu, bătrânul Pavel, eu căruia îi datorez așa de mult, eu trimit această scrisoare, salutare, adică să introducă subiectul, tema care urmează și să-i dea o notă, să-i dea un spin, să-i dea o direcție un fel de subliniere. Iată care e sublinierea. Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos. Niciun titlu. Nimic despre apostolie, nimic despre ce ar fi putut să spună și ar fi meritat să spună, ci unica epistolă care are o asemenea introducere, Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos. Foarte importantă această notă și această introducere. Sigur că se adresează lui Filimon, dar dacă o să vă uitați cu atenție, o să vedeți că în această adresare e cuprinsă familia lui Filimon și de fapt este cuprinsă toată biserica din casa care se aduna care se aduna în casa lui Filimon. Și când îi spune la adresare, tot în versetul 1, zice către Filimon, tovarășul nostru de lucru. Tovarășul nostru de lucru, așa îl vede Pavel și așa îi se adresează. Filimon, tu nu ești doar un stăpân de sclavi, un om de business, un om înstărit, un om cu o situație bună. Filimon, îți scriu ție și mă uit la tine ca la tovarășul meu de lucru. După unele surse și date care le avem, se crede că întâlnirea lor a avut loc la Efes, Și acolo la Efes, Pavel l-a condus la Hristos pe acest Filimon, iar acest Filimon a fost în rândul celor care au plecat de la acea școală de ucenicie care a avut loc la Efes vreo 3 ani de zile și e observația acolo pe care doctorul Luca ne-o aduce, ne-o transmite și spune în anii aceștia și din cauza acestei școli, toată Asia a auzit cuvântul. Adică acești ucenici pregătiți mergeau în Asia Mică, mergeau în regiunile din apropiere, ori unde să nu meargă dacă nu acasă la ei. Epafras, tot așa, fiind din partea locului, a dus Evanghelia acolo. Filimon, la fel. Deci îl vede ca tovarăș de lucru, așa îi se adresează. Dar se adresează și casei lui. Când spune Apfia, cei mai mulți sunt de părere că e vorba de soția lui și când spune Arhip, unii sunt de părere că ar fi băiatul lui sau ar fi un slujitor care era încredințat cu grija pentru biserică și ca un lucrător avem un cuvânt pentru el în Coloseni, capitolul 4. La Arhip îi se spune că este tovarășul nostru de luptă. Da? Deci Pavel are un stil în care te face să te simți parte din ce face el. Da? Ăsta e stilul lui Pavel. Pavel nu te face să te simți prost, să te simți mic, să te simți neînsemnat, să te simți, știi, eu sus, tu ești jos, eu special, tu ești așa ordinar, obișnuit. Pavel spune, suntem frați, suntem tovarăși de lucru, suntem tovarăși de luptă. Suntem împreună, suntem în aceeași barcă, suntem în aceeași lucrare. Ăsta e un foarte frumos mod de a lucra cu frații și de a aborda cu biserica și cu frații. Mai ales când vrei să obții o reconciliere și când vrei să împaci două părți. Deci lucrezi cu finețe și cu atenție la, spuneam data trecută, la coarda sensibilă a sufletului. De fapt, epistola este ca o melodie compusă pe toate aceste corzi pe care Pavel le va folosi și le va utiliza cu mare măestrie. Va face apel la absolut tot ce se poate face ca să ajungă la inima și la mintea destinatarului sau celui căruia îi scrie. Da? Deci este și această casa lui Filimon, dar este și această biserică, subliniată aici că este biserica din casa lui. Vine apoi salutul tradițional în versetul 3. Salut tradițional care îl găsim și în salutul din Coloseni 1:2, unde spune Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Identic, cuvânt cu cuvânt. Așa îl găsim și în Coloseni, în capitolul 1, versetul 2. Har și pace. Nu e prea mult timp să zăbovim, dar poate nu e rău să spun că o foarte frumoasă interpretare la partea aceasta este legat de faptul că evreii se salutau cu pace, shalom, dacă te duci la comunitatea de aici, de lângă noi, rabinul îți va spune shalom, așa se salută ei, shalom, pace, iar creștinii, pentru creștini particular și unic, era harul lui Dumnezeu, lucrarea harului. Și atunci el le pune frumos împreună pe amândouă, și de pe parte ebraică și de pe parte creștină și spune harul și pacea. Da? Sigur că, așa cum face și în Coloseni, vine acum partea versetelor de la 4 la 7, când se aduce mulțumire și se aduce rugăciune. Se aduce rugăciune. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Da? Iarăși, ca și în Coloseni, pune temelia prin rugăciune. Iarăși se pregătește tot ce urmează să aducă și să ceară, pentru că va fi o cerere foarte greu de asimilat, probabil, pentru Filimon, dar pregătește terenul prin rugăciune. Ce lecție de viață, ce lecție spirituală, ce lecție duhovnicească, să te rogi, să te rogi mereu, să te rogi înainte de a face orice, să te rogi. Spuneam adesea în practica mea personală, pastorală, când stau de vorbă cu un om, cu oricine, da? Și cu dumneavoastră când stau de vorbă, să nu zâmbiți, dar asta este, să știți. Am în gândul meu, în duhul meu, în felul meu de a fi, o rugăciune. Doamne, când omul ăsta sau femeia asta sau fratele sau sora vorbesc, ei vorbesc, da? Pornesc o discuție. Fără ca ei să-și dea seama, deschide gura lor și vorbește-mi prin gura lor. Să înțeleg starea lor unde este. Și în timp ce ei spun despre viața lor, despre necazul lor, despre problemele lor, despre familia lor, da? Eu mă rog în duhul meu și Dumnezeu zice, fii atent la asta, vezi? Asta este important. În tot ce a spus El până acum. Sau fii atent la treaba asta, că despre asta nu vrea să vorbească. Există acolo, dar a trecut pe lângă, a sărit peste. Este o problemă acolo. Da? Duhul Sfânt îți arată, uite, aici e problema. Uneori oamenii vorbesc vrând să atragă atenția asupra unui lucru, dar de fapt problema e în altă parte. Și atunci e foarte bine, prin rugăciune, să ai inima și mintea deschisă înaintea Domnului și Domnul să-ți arate cum vede El acea inimă și acea stare și acea situație. Pavel face un lucru mare de tot când spune, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine, mulțumesc lui Dumnezeu, dar sunt în rugăciune. Vreau să știi că sunt în rugăciune. Și Duhul Sfânt mi te aduce înainte. Da? S-a întâmplat așa și cu dumneavoastră. Stăm în rugăciune și Duhul Sfânt ne aduce înainte o persoană. Știți de ce ne-o aduce? Să ne rugăm pentru persoana aceea. Poate nu-i pe lista de rugăciune, poate nu-i cum ne gândim noi. Ne rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru toți cei dragi ai noștri. În timpul rugăciunii, Duhul Sfânt zice, roagă-te pentru fratele ăsta, roagă-te pentru familia asta, ți-o aduce înainte. Roagă-te. Acolo e nevoie de o intervenție. Deci, iată că se pregătește terenul prin rugăciune. Apoi, mai face un lucru și spune, vedeți, pregătește, va vorbi despre problema lui și va aminti numele celui pentru care insistă abia în versetul 10. Da? Pentru că putea să-i spună, uite, Filimon, îți scriu scrisoarea asta pentru că, uite, aici la Roma l-am întâlnit pe Onisim, să știi că Onisim e un om schimbat, să știi că s-a întors la Dumnezeu, să știi că eu sunt martor la transformarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui. Filimon, să știi că omul ăsta poate ți-a făcut rău, te-a vătămat și, știu eu, te-a păgubit de ceva. Dar să știi, garantat Filimon, ăsta e alt om, te rog să mă crezi. Nu face asta. Nu. Va vorbi despre Onisim de prin versetul 10 în jos. Dar până acolo îi spune, uite, mă rog pentru tine, ce om special ești tu, ești tovarășul meu de lucru, ești prea iubitul, așa zice, către prea iubitul Filimon. Deci, observați, îi atinge toate coardele sensibile, ce credința ta, Filimone, când am auzit de credința ta, când am auzit de dragostea ta, păi eu nu mai contenez să mulțumesc, să laud pe Dumnezeu, că aceasta e o credință reală, cum ar veni. Asta spune. Credința ta și dragostea, tu ai adus-o la nivel practic, versetul 5, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Acum, mai mult, versetul 6, îl rog, iarăși rugăciune, vedeți? Nimic fără rugăciune. Îl rog ca această părtășie, koinonia este aici în limba greacă, această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Cu alte cuvinte, tu aduci la nivel practic dragostea aduci la nivel practic credința. La tine dragostea și credința nu sunt vorbe, sunt fapte, sunt realități palpabile. Și asta ca să poată să spună în versetul 7, atenție, în versetul 7 vine și îi zice una așa de tot, da? Pentru că se apropie să introducă tema, să introducă persoana pentru care mijlocește. Dar iată ce frumos zice: în adevăr am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Acum aici, în limba greacă, este un termen, un verb, a înviora, când înviorez pe cineva, în limba greacă este anapepa, este termenul, o să vă placă și cum sună, sau mai exact în curgerea frazei este anapepatai, adică a înviora, sau sufletele sfinților au fost înviorate. Și termenul era folosit în special pentru context militar, și anume o campanie militară. O trupă de soldați mergea la luptă și s-au traversat printr-o zonă foarte grea și la un moment dat li se dădea ordinul pe loc repaus sau să iau o pauză, să se odihnească, să bea apă, să se alimenteze, să se hrănească. Și ăsta era anapepatai, ăsta era sensul de a înviora în contextul ăsta. Deci exact așa este. Creștinul este într-o luptă, este într-o alergare, este într-o călătorie, câteodată e foarte greu și te întâlnești cu Filimon, da? Te întâlnești cu un frate care are Duhul lui Filimon și atunci sufletul tău se înviorează. Asta vrea să spună Pavel. Cine se întâlnește cu tine e ca un soldat căruia îi se spune în mijlocul luptei: stai un pic, liniștește-te. Înviorează-te, îmbărbătează-te, uite, ia bucata asta de pâine și mănâncă, uite, ți-am adus un ulcior cu apă. Sufletele fraților au fost înviorate prin tine. Ăsta e sensul. Da? Ăsta e sensul. Foarte frumos știe Pavel, sigur, sub călăuzirea Duhului Sfânt, absolut, să facă, iată, acest demers și felul acesta de a pune problema. Din versetul 8 până în versetul 22 avem secțiunea efectivă în care se face cererea de reconciliere. Și o să vedeți cum construiește Pavel argumentele. Este o adevărată artă, este o adevărată maestrie, este o adevărată școală pe care, dacă am învățat-o, dacă am practica-o, dacă am pune-o în practica vieții noastre, ne-ar fi mult mai ușor cu soția, cu soțul, cu copiii, cu frații, cu vecinii, că tot timpul apar probleme, tot timpul apar conflicte și nu le știm rezolva, nu le știm face față. De cele mai multe ori vrem să fugim sau vrem să trecem peste și să considerăm că nici n-au fost. Dar nu e așa. Iată, în această epistolă avem un foarte, foarte frumos exemplu de cum să pregătești terenul prin rugăciune, cum să ridici Duhul celui căruia îi vorbești și să-i spui: frate, credința ta, dragostea ta, înviorarea pe care tu o aduci fraților, e mare lucru. Și îl încurajează așa pe Filimon, îl pregătește și apoi vine cu textul, vine cu cererea, da? Și nu-i scrie ca să-i facă o sugestie și nu-i scrie ca să-i poruncească, cum ar fi putut să-i poruncească, ci face o adevărată construcție. Deci felul cum construiește mesajul și ce are să spună e un fel de încercare de a te identifica, așa am numit. Și avem câteva, probabil vreo cinci, dacă nu greșesc, vreo cinci asemenea identificări. Și prima identificare, deci observați, asta vă spuneam și la început, Pavel, până să-ți spună ce-l doare și ce vrea de la tine, o să-ți spună: uite, Suntem împreună. Tu ești cu mine și eu sunt cu tine. Și eu mă identific cu problema ta și tu te identifici cu problema mea și vreau să știi că suntem pe aceeași pagină, exact cum ai fi într-o situație de conflict în familie și ai spune celor doi în conflict, soțul și soția, da? Măi, oameni buni, în momentul ăsta, în conflictul vostru, nu este învins și învingător. Acum, ori câștigați amândoi, ori pierdeți amândoi. Nu este că tu, soțule, te pui în colțul ăla și ai mânușile de box roșii și tu, nevastă, te pui în colțul celălalt și ai mânușile de box albastre și la urmă o să se decidă cine o câștiga. Nu, acum trageți-vă, nu, acum întâlniți-vă, acum luptați-vă să vedeți. Nu, nu este. Nu este așa în familie, nu este așa în biserică, nu este așa între creștini. Ori pierd amândoi, când e vorba de pierdut, au pierdut amândoi, și soțul și soția, ori câștigă amândoi. Deci ei nu sunt în opoziție, ei nu sunt pe pagini diferite, nu sunt străini, asta vrea să spună ideea care o împărtășesc cu dumneavoastră. Și găsim la Pavel același spirit, se identifică cu Filimon de așa manieră încât apoi să-i poată spune lui Filimon, Filimon, dacă eu îți cer lucrul ăsta, este ca și cum ți-aș cere pentru binele tău, pentru binele nostru, pentru binele meu, fă asta pentru mine, fă asta pentru tine, fă asta pentru slava lui Dumnezeu. Așa îi pune problema încât Filimon să nu poată spune nu. Aici e arta. Deci sunt câteva identificări. Prima dată se identifică cu Filimon de la bun început, din versetul 1, și spune Filimon este prea iubitul nostru, tovarăș de lucru. Observați? Deci se identifică cu el și pe plan emoțional și sentimental și de iubire, prea iubitul. Se identifică cu slujirea lui, tovarășul nostru de lucru, se identifică și cu casa lui, cu familia lui, se identifică cu biserica din casa lui. Deci toate demersurile merg în această încercare de a se identifica cu Filimon. Când vrei să rezolvi un conflict, nu-i spui celuilalt cât e de rău, nu-i spui celuilalt cât e de diferit de tine, cât de rău el și cât de bun ești tu. Trebuie să găsești niște puncte de contact, niște puncte unde totuși vă identificați. Păi să nu mai vorbim, în familie vă identificați că doar sunteți o familie, vă identificați că sunteți sub același nume, sunteți sub același acoperământ, sunteți sub același legământ, sunteți angajați în creșterea copiilor pe care îi aveți. Câte lucruri aveți împreună, câte lucruri vă puteți identifica, cum să nu rezolvați conflictul, da? Al doilea, se identifică cu Filimon și apoi în versetul 10, spuneam, îl introduce în sfârșit pe Onisim. Și să vedeți că se identifică și cu Onisim. Da? Aici e puntea, construiește puntea de legătură. Se identifică cu Onisim și spune, ei, copilul meu. Wow! Chiar așa? Deci este versetul 12, mai adânc, în versetul 10, Onisim, copilul meu. Da? Versetul 12, inima mea. Primește-l pe el, inima mea. Adică, cum ai primit pe el, este cum ai primit pe mine. Îți trimit cu el inima mea și dacă îl primești pe el, mă primești pe mine. Ce identificare, observați? Se identifică cu el, asta în versetul 12, în versetul 16, se identifică cu el ca frate prea iubit. Așa spune. Acesta nu este rob, nu mai este, a fost. Acum nu mai este. Acum este frate. Și este frate prea iubit. Prea iubit de mine și de tine. Prea iubit de amândoi. Da? Versetul 19, se identifică până și cu datoriile lui și spune, datoriile lui sunt datoriile mele. Da? El nu poate plăti, nicio problemă, plătesc eu. Sunt a mele datoriile astea. Ca să nu-ți spun că de fapt tu mi te datorezi. Deci e o foarte subtilă ironie acolo și un mod de a, de a pune lucrurile, dar se identifică cu Onisim. Deci se identifică pe de-o parte cu Filimon și acum se identifică și cu partea cealaltă care trebuie reconciliată, se identifică și cu acela. Aici e frumusețea. Al treilea, se identifică prin reprezentare sau identificarea prin reprezentare. Foarte interesant. Cum adică prin reprezentare? Pavel este sigur că Filimon ar fi vrut să-l ajute acolo în închisoare. Cred că o discuție imaginară între ei doi ar fi sunat cam așa. Ai ce-ți trebuie acolo? Cum ești? Din ce situație ești? Ai vreo nevoie? Ce să te ajut? Ce să-ți dau? Ce să-ți trimit? Să-ți trimit haine? Să-ți trimit bani? Filimon avea condiții, avea posibilitate. Ai tot ce-ți trebuie acolo? Ai nevoie de ceva? Spune-mi ce ai nevoie, nu? Așa ar face un frate creștin către un alt frate creștin. Și acum observați cum face Pavel din argumentul acesta, cum folosește identificarea aceasta prin reprezentare. Zice, aș fi vrut să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău. Da? Ca și cum Pavel era sigur că Filimon ar fi vrut să-l ajute. Dar zice, ori tu, ori el, pentru mine aveți aceeași valoare. Versetul 16. Filimon și Onisim, chiar dacă nu știu încă, ei sunt frați în Hristos. Așa prezintă Pavel. Acesta a fost pierdut pentru o vreme, acum o să-l ai pe veșnicie. Nu mai scap de el o veșnicie. Va fi cu tine în cer. O să-l ai nu ca rob. Eu nu-ți trimit un rob înapoi, eu-ți trimit un frate înapoi. L-am născut în lanțuri. E alt om. E copilul lui Dumnezeu. Observați ce frumos, ce frumos spune problema. Această identificare, am spus eu, prin reprezentare. Adică, acolo, în închisoare, Onisim, de fapt, l-a reprezentat, fără să-și dea seama, fără să știe, pe stăpânul lui, pe prietenul apostolului Pavel, pe Filimon. Mergem mai departe. Și cea de-a patra identificare este o identificare de data asta prin substituire. Versetul 17, 18 și 19. Vă rog, observați. Dacă mă socotești ca prieten al tău, primește-l ca pe mine. Da? Nu numai că te reprezintă, te substituie. Se substituie niște relații. Adică, apelezi la prietenia ta, apelezi la relația care o avem între noi și te rog să-l primești cum m-ai primi pe mine. Ori el, ori eu, tot una. Și Filimon trebuie să stea să se gândească ce s-a întâmplat acolo în închisoare. Ce transformare a avut acolo. Cum s-a pus acest mare apostol să scrie pentru un sclav. Nu avea el descris atâtea scrisori la biserici? Nu ducea el grija și necazul tuturor bisericilor? Și uite că își face timp pentru un sclav. Dar ce importanță are sclavul ăsta pentru el? Un nimeni, un anonim. Uite că are. Și felul cum pune problema arată că e așa de important Onisim, că îi zice, ori îl primești pe el, ori mă primești pe mine, e tot una. El se identifică cu mine, eu mă identific cu el. Te rog, primește-l, cu alte cuvinte. Da? Apoi, versetul 18, datoriile lui Onisim sunt datoriile lui Pavel, pune-le în socoteala mea. Versetul 19, de fapt, aici e un punct de tensiune, de contact maxim, în care versetul 19 zice, tu mi te datorezi mie. Exact cum îmi este dator Onisim, că l-am născut în lanțuri, așa mi-ești tu dator, că și pe tine te-am condus la Hristos și tu mi-ești tovarăș de slujbă. Cu alte cuvinte, amândoi îmi sunteți datori. Da? Putea să meargă pe felia asta, putea să meargă să-l construiască pe argumentul acesta. N-a mers. Duhul Sfânt l-a condus altfel. Foarte frumos. Și, deci, identificarea prin substituire, în al cincilea rând, este identificarea, acum vine partea care trebuie să o știm noi pe de rost, identificarea cu Hristos sau prin Hristos, da? În slujba împăcării. Acum vă spuneam că Anapepa sau Anapepatai este, l-ai găsit pe soldat, e muncit, e obosit, e flămând, e însetat și tu, Filimon, te duci la el și îl înviorezi. Prin ce faci tu? Prin ce zici? Cum zici? Îl înviorezi. Asta e în versetul 7. Și acum zice în versetul 20, na, exact ce ai făcut la frați, fă-mi acum mie. Observați cum folosește argumentul? Cum lucrează cu ele? Extraordinar. Îi zice, exact ce ai făcut pentru frați, că le-ai înviorat inima, ca la niște soldați în luptă, te-ai dus și i-ai înviorat, acum te rog, înviorează-mă și pe mine. Bătrânul Pavel, întemnițatul Pavel, cel în lanțuri pentru Hristos, te rog la fel și pe mine, prietenul meu și tovarășul meu, acum te rog, înviorează-mă. Primește-l pe omul ăsta înapoi. Observați, pe toate căile, variantele și posibilitățile, Duhul Sfânt îl conduce să construiască un foarte frumos argument în favoarea reconcilierii. Sigur că Filimon și Onisim se vor întâlni, se vor împăca și dacă lucrul ăsta e posibil, e posibil doar în Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel, prin tot ce face el, el imită pe Hristos. Toată acțiunea lui Pavel de reconciliere, de fapt, este un imitatio Christi. El, de fapt, îl imită pe Hristos. Zice, ca și cum Hristos prin mine ți-ar vorbi, primește-l pe omul ăsta înapoi. Iartă-l, îmbrățișează-l, e fratele tău. Și aici avem textul glorios de la 2 Corinteni 5, 17-21. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Asta vrea să-i spună Pavel. Filimon, omul ăsta nu mai e ăla care îl știi tu, e născut din nou. S-a întâlnit cu Hristos, e altă persoană, altfel trăiește, altfel gândește, altfel slujește, o să te convingi, o să vezi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcăiri. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta face Pavel. Slujba împăcării. Slujba împăcării în Hristos. Și el imită ce a făcut Hristos și spune în numele lui Hristos și numele jertfelui și a dragostei lui și a lucrării lui de împăcare, uite, eu mă pun, mă substitui, mă pun în locul lui, iau asupra mea datoriile lui, iau asupra mea toate problemele, nu fac apel la altceva decât te rog fierbinte, primește-l. În secțiunea de la 8 la 16, versetele 8 la 16, avem relația dintre Pavel și Onisim. Și această secțiune îl pune așadar în focus pe Onisim. Și trei lucruri înainte să vorbim despre porțiunea aceasta. Pavel nu se folosește de autoritatea slujbei sale. De aceea, măcar că am toată slobozenia, toată libertatea în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, nu? De pe poziția lui de apostol, putea să facă asta. Putea să facă, avea dreptul. Nu greșea deloc. Și spune Pavel, aș putea și totuși nu fac asta. Dar îi spune, îi arată să vadă, uite, vezi, nu merg pe drumul acesta să-ți poruncesc. Deci Pavel nu se folosește de autoritatea slujbei lui. Pavel nu se folosește de autoritatea vârstei lui. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte, numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Cu alte cuvinte ar fi spus, dar fie-ți milă de vârsta mea, din respect pentru anii mei, pentru vârsta mea, pentru lanțurile mele, pentru suferința mea. Da? Asta e a treia. Pavel nu se folosește de autoritatea suferinței lui, pentru că lanțurile în care era, erau lanțuri pentru Hristos. Și spune, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Și putea să-i spună, măcar în numele suferinței pe care o port pentru Evanghelie, fă lucrul ăsta. Și nu se folosește de niciuna din argumentele acestea. Nici de autoritatea slujbei, nici de autoritatea vârstei, nici de autoritatea martirajului sau a suferințelor pe care le îndură pentru Hristos. Sunt 5 argumente ale apelului pe care vreau să le subliniez, să le arăt înaintea noastră și să închei această porțiune. Se pare că vom mai avea nevoie de încă o lecție ca să mai zăbovim în Filimon. Ceva mai încolo, nu, frate Lazar? Două joi am să lipsesc, pentru că voi fi în România, plec luni, cu ajutorul Domnului. Vă spun asta așa într-o joi, ca să nu se facă mare, să nu se facă mare zvon. Vă spun dumneavoastră, celor de joia, care sunteți nelipsiți. Da? Deci două joi n-o să avem, dar după ce mă întorc, cu ajutorul Domnului, vom continua. Avem 5 argumente ale apelului. Să vedeți ce frumoase sunt aceste argumente. Cum construiește el argumentele? Sigur că da, primul întotdeauna, argumentul iubirii, da? Argumentul care se întemeiază pe iubire și nu pe obligație. Versetele 8 și 9. Am toată libertatea, spune Pavel, să-ți poruncesc ce să faci. Dar nu apelez la asta. Versetul 9. Vreau să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Asta e tot. Pe asta pot construi, pe altceva nu pot construi. Când construiești pe dragoste, ai succes. Dacă construiești pe alte argumente, că trebuie, că eu am dreptul, că câteodată unii părinți merg pe argumentul acesta. De ce? Păi pentru că așa am spus eu. Probabil că o să țină un pic până ai copilul mic. După aia nu mai ține, să știți. Nu mai ține pentru că așa ai spus tu. Dar când e din dragoste, ține. Când e construit pe dragoste, ține. Argumentul caracterului. Adică Pavel îi spune lui Filimon, Filimon, crede-mă și o să te convingi singur, ăsta e alt om, eu am schimbat. În 31 decembrie 1975, seara după serviciul de ajun, am intrat în casa pastorului Vasile Nicorici din Stârci. Aveam 17 ani, eram cu doi copii, cu doi prieteni, frații Oros, Ioan și Ionatan. Am pus pe un scaun și am spus fratelui păstor așa, frate Vasile, te rog frumos să mă botezi, acum. S-a uitat la mine, așa, era 10 seara, 31 decembrie, iarnă, frig, apele înghețate. Și a zis, mă copile, tu știi ce vorbești? Zic, da, te rog frumos să mă botez. Unde să te botez? Zic, valea Blidiresei trece prin capătul grădinii dumitale. Da? Și a fost o discuție mult mai lungă și mai dramatică. Nu vă spun. Dar la un moment dat argumentul lui a fost ăsta, mă, dar nu te cunosc, poate nu ești pocăit. Prietenii mei au zis, frate, noi punem garanție pentru el, frate, primește-l. Da, mă, copii, dar e înghețată valea. Noi o spargem. Da, dar e apa mică. Noi o facem mai adâncă. Da, dar eu-s bătrân și nu pot să intru în apă. Nu-i nimic, dumneata, stai pe margine, nu mă burz în apă, nu mă înclin în apă. Și argumentul lui cel mai tare, la un moment dat, a fost, da bine, dar nu știu cine ești. Păi sunt un biet copil de pe drumuri. Câți ani ai? 17. A, nici nu putem vorbi. Gata, nu mai discutăm. Gata, n-ai 18 ani, nu ești major. Și cu încăpățânarea mea de la 18 ani, de la 17 ani, am zis, dar nici eu nu plec de aici, de pe scaunul ăsta, până mă botez. Mă, băiete. Am trebuit aprobarea părinților. Am zis, aprobarea părinților e în punga asta de un leu, în care am câteva haine. Și au zis, du-te, nu mai ești copilul nostru, du-te la sectanți. Când a auzit bietul frate Nicorici, s-a luat de cap. Până la urmă ne-am rugat și Dumnezeu i-a vorbit, nu știu cum i-a vorbit, în inima lui, în mintea lui, nu știu cum, dar a zis, gata, mergem să facem botezul. Botezul meu l-a costat o amendă de 2000 de lei. Botezul meu l-a costat anchete la securitate. Botezul meu l-a costat, pentru că părinții mei s-au dus bieții de ei și au făcut tot felul de reclamații. Botezul meu l-a costat suspendarea legitimației. Da? Și acum eram diacon la mănăștur, era în 83 asta, da? Din 75 în 83, ceva ani, și eram o conferință pastorală. Și era, dacă țineți minte, cei care ați fost la asemenea conferințe, pe vremea comuniștilor erau două referate, referatul social și referatul spiritual. Între ele o mică pauză. Eram diacon, abia așa printre frați, acolo printre lucrători, eram cu un grup de frați și vine fratele Nicorici, micuț cum era el așa și îndesat, un om puternic de la țară, un om simplu, dar un om curajos, se bagă în mijlocul grupului și vine spre mine așa și se împinge spre mine și zice, mă, copile, așa strag două palme că nu mă uiți cât trăiești. Numai eu știam din grupul ăla ce înseamnă, da? Am închis ochii și așteptam, zic, îmi trage. Dacă mi le trage, mi le trage pe drept. Că a suferit din cauza... Că eu m-am dus acasă, să înțelegeți, m-am dus acasă și am zis părinților, faceți-mi ce vreți acum că m-am botezat și de acum am încheiat legământ cu Domnul și gata. Bieții părinți, atâtea le-a trebuit, că s-au dus pe fir, pe unde au fost, s-au dus la securitate, l-au reclamat, i-au făcut necazuri. Da? Asta era. Și el zice, așa strag două palme, că nu mă uiți cât trăiești. Da? Toți din grup au amuțit. Eu am știut exact de ce și ce se întâmplă. Am închis ochii și am stat, zic, îmi trage. Și zice, vin aici să te sărut. Că nu m-ai făcut de rușine. Și m-a luat, m-a sărutat pe amândoi obrajii, a făcut stânga împrejur și a plecat. Nici o explicație, nimic. Cam așa ceva spune Pavel aici. Omul ăsta e alt om. Înainte nu ți-a fost folositor, dar acum e alt om, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Nu s-a botezat de formă, nu s-a botezat că a vrut să se însoare sau să se mărite sau nu știu ce a vrut. Nu, chiar s-a întâlnit cu Dumnezeu. Deci, argumentul caracterului. Cel care altă dată ți-a fost nefolositor, acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Vedeți, Pavel merge la rădăcina lucrurilor și merge și face apel la tot ce se poate face apel, dar îi zice... S-a schimbat omul ăsta, e alt om, nu e ăla pe care îl știi tu. Al treilea argument este argumentul libertății. Și spune, în ceea ce privește trimiterea lui Onisim, zice, versetele 13-14, zice, aș fi vrut să-l țin la mine să slujească în locul tău. N-am vrut să fac nimic fără voia ta. Îți las ție libertatea să decizi. Vedeți cum... cu câtă finețe, cu câtă înțelepciune, știe să navigheze prin cele mai delicate zone ale sufletului și să-i spună, uite ce, de fapt eu nu-ți cer nimic, doar te las pe tine să decizi. Aș putea să-ți cer, aș putea să-ți poruncesc, aș putea să vorbesc altfel, aș putea să spun ce-mi datorez, aș putea să spun că e un test. Nu, nu, nu. Zice, tu decizi, tu decizi. Argumentul libertății, da? Dar îi spune, zice, fii atent, ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Cred că ăsta este cel mai delicat moment. Ăsta este momentul de suspans, momentul de decizie pentru mintea și inima lui Filimon. Îl acceptă sau nu îl acceptă? Dar Pavel știe să prezinte și să zică, nicio problemă, ești liber, decide tu. N-am vrut să fac nimic fără decizia ta, îți dau libertatea, dar nu uita, ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Ori el, ori inima mea, e același lucru. Când am luptat ultima dată pentru împăcarea dintre doi frați în felul ăsta? Cred că niciodată. Apoi să se împace ei, să vină pastorul, să-i înfățișeze, să meargă la lege, să nu mă interesează, domnule, să plece dacă că vin alții în locul lor. Și aici e vorba de un sclav. Nu zice Pavel, primește-l mai înapoi în biserică, stau să-ți facă niște donații și o să-ți facă niște un suport financiar și știu, vine cu neamul lui, vine cu familia, domnule, ăștia sunt o familie, nu-i pierde, nu, e un sclav care vine la tine cu mâinile goale, dar n-a nimic. Dar de fapt eu cu el îți trimit inima mea, primește-l. Când am făcut noi ceva asemănător sau un pic asemănător cu ce face Pavel aici, în slujba împăcării, că am vrut ca doi oameni care cândva au fost prieteni să se împace. E o întrebare retorică, răspundeți dumneavoastră la întrebarea asta și fiecare din noi. Apoi este al patrulea argument, argumentul recompensei. Recompensei. Versetul 15 și 16 zice, poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Vedeți cum pune în contrast aspectul de timp. Dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, că eu sunt convins, spune Pavel, dar cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Da? Adică spune, o să fii recompensat, o să fii restituit, o să fii binecuvântat cu omul ăsta, dacă îl primești. Al cincilea și ultimul, argumentul prieteniei, versetul 17 și 20. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate. Și acum atenție. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Observați? Zice, acum e momentul să faci la fel cum ai făcut în versetul 7, cum ai făcut cu ceilalți frați, fac acum cu mine, înviorează-mă. Dacă nu cu altceva, dacă nu cu alte, știu eu, mari înțelepciuni și mari măestrii de a consilia și de a face, știu eu, împăcare, dar măcar că atâta să rămânem și cu atâta să plecăm în seara aceasta. Doamne, după ce eu stau de vorbă cu un frate și cu o soră, stau de vorbă acolo sau aici, sau în parcare sau la telefon sau în store ne întâlnim, nu știu, ne întâlnim undeva. După ce eu vorbesc cu el, Doamne, cum pleacă el? Pleacă înviorat? El e într-o luptă, el e soldat, el e tovarăș al meu de luptă, tovarăș al meu de lucru. El e în război cu lumea întunericului, e în război cu păcatul, e în război cu greutățile vieții. Dar se întâlnește cu mine, Doamne, cu mine. Și eu vorbesc cu el. Și după ce vorbesc cu el 5 minute sau 10 sau jumătate de oră, Doamne, cum pleacă el? Pleacă înviorat? Dă-mi și mie darul acesta, ca prin credința și prin dragostea practicată, trăită, prin modelul Hristos, de a nu mă uita la pretențiile și ambițiile și dorințele mele, prin tot ce fac, Doamne, prin întâlnirea care o am cu un frate sau cu o soră, sufletul acela să fie înviorat. Ne ridicăm la rugăciune.